Það var nú eiginlega, þú manst nú kannski eitthvað meira af þessu félagslífi hérna síðast. Hvernig var það, hvernig leit út þegar þið byggðu þetta hús hérna? Þá var bíli hérna gamalt, Snæland var það ekki? Og það eru reikindal búskapur þær.
Já, það eru bíli hér, það eru nýbílalönd allt hér neðan við nýbílavegin. Allt frá Kálsnesbraut og inn í Blessugróf.
Já, hún. En þið hefur kallað þetta Snæland líka að þetta var að þeirri torfu.
Já, þeir voru, þeim tótt ekki nóg að búa í Íslandi, heldur þurft þeir að skýra Snæland þessi nýbýli. Það var á Kreppárun og þá var Fossvogurinn hér fyrir neðan, eða hlutin sem var Kópavogur, til í Kópavogi. Hann var ræstur fram og ég var nú þar í aftunubótafinni, svo sumstar annar staði, var nú íst einhvern tíma kom ég á flest þessa staði. Og þá átti þetta að hérna þessi smábíli að þau átt að vera að handa þessum atvinnuleysingjum eða lítið sigldum mönnum og reyna að láta þá bjarga sig hér. En það fór nú einhvern veginn svo að ráð þegar hann fekk nú eil tvö fyrstu löndin sem held ég var útluta sem að nú skeri lundi býr nú. Og svo var það náttúrulega ræktað upp með styrkjum og selt svo fyrir rest þegar ég kipti það Hermanni Jónassinni. Svo byggur nú smákallar aftur hér inn með nýbýlaveginu. Þetta gekk nú kaupum og sölum en það gat enginn lifað á þessi löndin voru svo lítil og ræktun ekki komin í þá horfað að það veri hægt að hafa nokkuð búskap hér á því.
Hvað höfðu þeir?
Þeir höfðu kýr aðalega.
Já. Og seldu þá mjólkjöndir Reykjavíkur?
Seldu mjólkjöndir Reykjavíkur, já.
Er alltaf ekki haft nýna kindur?
Það var voða lítið og semur voru að flækjast með kindur, er að flækjast með enn í dag. Svo að það ætti að vera útlagt fyrir löngu, þó ég sé ekki á móti í gripum, þá er eitthvað afkvarðast sem ég sé að þegar ég sé kýr og hérna kindur og hross í stórum köftuð. Mér finnst ekki eiga heima það.
En þeir sem komu þarna, þú og aðri fleiri sem komu þarna 1945, þið hafði ekki reynt að, þið hafði ekki fengið það stór lönd að þið geta átt við það, eða reynt að eiga við það að hafa hér einhverja skepnur.
Nei, þetta var bara byggt út úr Snælas landin með samþykki ábúanda og ríkisstjórnarinn. Það voru margir sem að fengu byggt eitt og eitt hús út úr þessu nýbýla löndum, við höfum þetta hérna bara litla lóð hérna í kringum húsi bara.
Mm-hmm.
Svo við höfum engin afnótt af landi hér, ekki að þá með góðu samþykki þeirra sem að hafa nýbýla löndum.
Og það hefur eitthvað svipað svona hjá þessum mönnum sem byggðu þannig 1945, þessum byggðu svipað leit hjá þú.
Já, það er ákvæmlega líkt.
Já.
Þessir sem fengu þessa bletti hjá ríkisstjórninni, því að hún útlutaði, þeir fengu kannski halvan hektara og sumir heilan hektara og þeir átti að girða þetta og rekta, þetta var alveg ómögulegt, þetta var eintónt grjót og eða mestbært grjót, sumir girtu löndin og sumir ekki og en þeir átti að margir haft gott að þessi seinni tíð að þeir hafa hérna síðan var að fara að taka löndin af þeim þá hafðir fengið svona ein og tvær lóðir kannski út úr þessu landi sem þeir fengu í fyrstunni og það er tölvert fé nú því að það sem að, hérna þessi gjöld að maður byrjar að byggja húsin þau voru orðið 50-60 þúsund kannski.
Mm-hmm.
Ég gatt að gera gjöld.
Þú voru ekki dætt við það allir minns að og aðri sem kom með svipa leiti hérna nágrannar í þér, ekki dætt við það að rekta kartöflur eða þú í garðrekta
það? Jú, ég var öll þess ár við að gaufa við að rekta kartöflur og rófur bölvand og regnandi af eint og verið ágjönd ég ekki nokkur interessi fyrir. Segja sett.
Þú voru bara rekta svona fyrir heimilið?
Já, það jú, stundum seldi ég nú alltaf svona mikilvægt upp í kostna svona alltaf. En svo eftir að ríkisjóðum fór nú að elta sig hérna einasta kartaflupoka sem láður einn í grænmetisverslunna til að leggja skatta á þá þá kvaddi ég grænmetisengarsölun og skattstjórn með blaðagrein og ég ekki hugsa mér að selja þeim grænmeti hvort ég lífi lengur eða skemur.
Hvað þú hafðu rækta mikið svona þegar mest var?
Ég veit maður fékk þetta kannski 12-15 poka upp
og
svo... fékk í útsæði handa og svo til að geta allt árið
og hvernig geymdur þú kartöflunar, hafður í góðan, góðan kjallara
já, ég var að hrúga þessi neymar og aldrei haft góðar geymslur
já og svo dálítið á róum var það ekki
já, maður var rekt dálítið á róum
hvað er að vera mikið af þeim
það var nú alltaf lítið sem maður hafði af þeim
Okkur,
og svo bílaður og mænir á sín í mér og síðan hef ég nú alltaf verið að minga þetta við mig og átti að vera hættu fyrir lifandi löngu við þetta helvít
en ræktaði nokkuð tímann kál eða?
Já, ég sáði ýmsu svona hvítkál og blómkál og salati og kassa og allum djöflin bara aðeins svona í tilvinnaskina gamlega mínu
Það var ekkert verið svona að þú er ekkert ekki eins og haft í súpu kannski.
Nei, ég hafði ekkert upp úr þess, jú maður átt þetta.
Já, ég er til svona stundi.
Því það þótt orðið fínt að ég taka rass á.
Já. Og svo sé ég að einhverju ripsrunnar hérna kringum húsið.
Já.
Komstu þessu öll upp svipa leiti?
Já, ég setti þetta skömm eftir að er rétt eftir maður byggði. Það fór að koma sér tíu upp og ég þetta ber.
Já. En hvernig fórstu að ég ná í, já það er náttúrulega svo djúpur jarðvegur hér og hefur alltaf verið, þú er ekki þurft að flytja að.
Ég læt það nú vera því að það er strax eiginlega komið hann á blá sand hér þegar að eftir svona ein og tvær skóflustungur.
Já, þú kannski orðið að flytja einhvern jarðveg að.
Já, maður setti mold með þessu og þetta er við lífa sæmilegu lífi.
En hvernig fórstu með áburð?
Áburðin, hann fekk ekki á Sveini mági mínu hér því hann rekur búskap hér við hafði þá bæði hænsni og kýr og hest og svín og gæsir og endur og aftur alltaf eitthvað svona í álögum og hann gaf mér alltaf skítið í að stala honum og mér var það nú ekki dýrt.
Nei, já, já, já. Já, þú náttúrulega fengi jarðítu til þess að, já, þú ekki þurft að grafa grunninn, hann.
Nei, það grómar allt með höndunum á þeim árum.
Allt með höndunum, já.
Já, já. Þetta var lítið sem þurft að grafa því það er svo skammt ofan á föst.
Já.
Þegar maður komið svona, svona hálfan meti niður þá maður konan á móhellu bara.
Mm-hmm. Og lengra hefur ekki verið grafið?
Nei, lengra maður grómaði nú ekki. Ég var ekkert að fást það þú þetta skektist ekki. En það kom ekki til þess.
Já. Þú er ekkert keypt að vinna? Já, eitthvað hefur keypt að vinna?
Já, við keyptum, við hefðum smið hér þess að koma þess upp. Annars vann maður mest að þessu sjálfur að hinn rétta þetta svona. Þetta er alveg, ég segi alltaf þessi nógu gott handa mér þegar ég geta tekið við sem að koma eftir því ég hef öngu að trúa því að það sé hægt að byggja mikið fyrir framtíðina. Ég er alveg orðin hiss á þessu anskotan steinstaupu æði hér á Íslandi að það að ég þar eins og sé allt til geti allt þessir verkfræðingar aðrið þeir aldrei getur komið nógu að jafni og sementi í þessa kumbelda sem enginn veit hvort að nokkur maður vil búi með tímann. Nú síðan að til þessi fyrstu steinu sem var býr hér á landi, hann þykir nokkur hvítur maður vera í þeim eða verki húsnæðisleys. Og að mölva þetta niður nú það kostar hátt upp í að byggja hús. Ég hefði nú alltaf verið átt, ég hefði alltaf að byggja meira af timburhúsum. Því því að þau ganga úr sér og þá allt til að byggja næst eftir tísku reglum. Þá er göturnar, vatni, rafurmagnið og allt. Og láta það bara ganga úr sér. Því að allir þessi að tækni var svona mikil sem ég gat áðan, þá ekki hugsanlegt að byggja land fram í framtíðina.
Jaha.